سلاو کاتەوە هەموو کاتێکتان خۆش بێ جگرانی بەڕێزی بەرنامەی ڕوانگە بەخێربێنە بۆ بابەتێکی نوێ. چەند ڕۆژە رووسیا هێرشی خۆی بۆ سەر یوکراینە دەست پێکردووە کە پێشتر لە ڕووی لەشکریەوە خۆی بۆ ئامادە کردبوو. لەو کاتەوە تا ئێستا ئەمە بابەتی هەرە سەرێکی میدیای جیهانە و لە هەمان دەمیشدا خەڵکی دەوری جیهان لەسەر میدیا هاوسوزی خوان لەگەڵ خەڵکی ئوکراینە نیشانداوە و لە ئاستی نێونەتەوەیش ڕۆژ سێشەمە دیپلۆماتەکانی ئەمریکا و یەکێتی ئوروپا و دەیان وڵاتی دیکە لە کاتی قسەکانی وەزیری دەرەوەی رووسیا سێرگەی لاڤڕۆڤ هەوڵ لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە بۆ ئەنجومەنی ناوەکانی مرۆڤ لە ژنێڤ کۆبوونەوەکەیان جێهێشت. دەمان هەمێن لەم بەشەدا بزانین کە هۆیەکانی سەرێکی ئەو هێرشی رووسیا بۆ سەر یوکراینە چییە. ئەمیوانەکانمان کاکاوە هەنگەری تۆژەری سیاسی لە بلژیک کاکشاهۆ حوسێنی ڕۆژنامەوان لە ئەڵمان. سپاسی ئامادەبوونی هەردوو وڵاتان دەکەم. دەزانم هەردوو وڵاتان کاکاوە کاکشاهۆ ئێوە بابەتان لە ڕەنگەی تایبەتی خۆتان لەسەر فەیسبوک بڵاو کردوۆ کاکاوە ئەگەر بە جێگرانمان بڵێ کە هۆی سەرەکی چییە رووسیا لەو دەمەدا هێرش دەکاتە سەر یوکراینە.
زۆر سپاس سەمێرای سڵاو لە جەناب تو کاکشاهۆ جۆگرانی عزیز. دەگەڕێتەوە کۆمەڵی هەم کێشە کە بە شێوەی مێژوویی لە نێوان رووسیە و لەو ناوچەی کە رووسیەدا تێیدا دەژی و هەندێک ڕۆژە کە ڕۆژە ئاوا بە گشتی و وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ناتۆ بە تایبەتی لە ماوەی ڕابردوودا بەدەستەوەیان بووە. وەکی دەزانین لە دوای ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت کۆمەڵێک خاک لە ژێردەستی یەکێتی سۆڤیەتی پێشوو هاتە دەرێ کە دەتوانین بڵێین رووسیەی لێماوە، بەڵام کەسێکی وەکو پوتین کە بە ئاشکرا نەشی شاردۆتەوە دەگەڵ ئەم لێک ڕۆشانەی یا ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت نەمە و زۆرش بە ئاشکرا ڕەخنەی توندی لە ڕێبەرانی ئەو کاتی یەکێتی سۆڤیەت گرتووە. لە ڕاستیدا مێنتالیتەی پوتین مێنتالیتەیەکی مەزنی خوازانەی تەزاریە تا ڕێبەرێکی کۆمونیست یان شێوەیەکی دیکە، و هەمیشەش باوەڕی وا بۆ کە دەبێت ئەو مەزنایەتی بگەڕێندرێتەوە بۆ رووسیا، بۆیە هەمیشە چاوێکی لە کرایمە بوو، کرایمەی داگیر کرد و ئێستاکە لە سەبارەت بە ئەو دوو ناوچە ڕووس زمانەی لە ئوکراینیشدا هەر ئەو کارەی کردو. بەڵام پرسەکەی دیکە یا فاکتۆرەکەی دیکە ئەو پرۆژانەیە کە لە نێو ئوکراین ڕۆژاوایەکان لەگەڕێدا بوو بۆ مەسەلەی پەیوەستبوونی ئوکراین بە یەکێتی ئوروپا و بەتایبەت بە ناتۆ. پوتینیش نەیشار بۆ هەمیشە دەیکوت کە حازر نیە و قبوڵ ناکە کەرکە ناتۆ بێتە جیرانێتی یاهیدی هەر لێی تاوەڵی نزیک بێتەوە. هەرچەند من پێم وایە ئەمەش دیسان بیانوویەک بوو کە پوتین لێی دەگەڕاوەوەی کرد بە بیانوو، بەڵام زیاتر گەڕاننەوەی ئەم هەژمونی و ئەو مەزنی خوازیە تزاریە بۆ کە پوتینی هەندا وەها کارێک بکاو هێرش بکاتە سەر ئوکراین.
کاکشاهۆ ڕایبەرستان چۆنە؟ تۆ لەگەڵ کاکاوە ڕایکە ئەمە هۆیانەی کە باسی کرد پێرەوایە لە چوارچێوەی رووسیادا چاو لە جیهانێ ناکا دەیهەوێت پەلوپۆ باوێ.
منیش ڕێز و سڵاوم هەیە لە خزمەت جۆگرانی بەڕێزی دەنگی ئەمریکا، هەروەها میوانی بەڕێستان کاکاوە یا هەنگەری و هەروەها جەنابت کاک سەلای خۆشەویست. من پێم وابێ کاکاوە تیشکی خستە سەر بابەتیشی گرینگ، ئەویش زەقکردنەوەی پوتین وەک شەخص وەک کەسایەتیشی کە هەڵوێستە گرێ و بڕیار دەدا و ویست و خواستە شەخسیەکانی خۆی خەریکە بە نێوی گەلی رووسیا ئەعمال دەکا. ئەگەر ئیزنم بدەن من لە دەلاقەیەکی دیکە ڕادێمەنێ و باسەکە بۆی کە باسەکە دەوڵەمەندتر بکرێت. من پێم وابێ لە پاش ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت لە یەکەم ڕۆژی کە یەکێتی سۆڤیەت دەڕۆخێ هەتا ئێستاش رووسیا لە واتە کە من باس لە رووسیا دەکەم، باس لە حاکمانی رووسیا دەکەم، نەک باس لە نێو لە کۆمەڵانی مەدەنی یا کۆمەڵگای مەدەنی رووسیا، باس لە حاکمان و بەتایبەتی هەیئەتی حاکمی ئێستا و شەخسی ڤلادیمیر پوتین. رووسیا لە قەیرانی شناس ڕەنج دەبات، واتە لە قەیرانێکی قۆڵی هوڤیەت. من ئەگەر بم هەوێ ئەوە زیاتر شی بکەمەوە دەڵێم کە ئێمە لە دەورانی سۆڤیەتدا لە سۆڤیەتەکان هەیئەتی حاکمی سۆڤیەت لە دەلاقەی ئایدۆلۆژی مارکسیزم لێنینیسمەوە شوێناو شناسێکان لە خۆیان ترسیم کردبوو و وێناو شناسێکان لە جیهانی بەرامبەری خۆیان کە جیهانی ئەمپریالیستیە، جیهانی کاپیتالیستیە، وەک غەیریەت و ئەویتر. ئەوان لە چوارچێوەی ئەو شناسە لە خود و لەویتردا فۆرمێک یا جەبهەیەک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و بەرابەری و ڕقابەت و چێبەرچێ بۆ سەپاندنی هێژمۆنی خۆیان و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندی ئایدۆلۆژیکەکانیان لە ڕاستیدا ترسیم کرده بوو. بلام کاتێک یەکێتی سۆڤیەت دەڕوخێت ئێمە دەبینین کە لە ڕاستیدا ڤلادیمیر پوتین وەک کەسێکی کە مۆرەیەکی ئەمنیەتیە و لە نێوشناسی ئایدۆلۆژیکی مارکسیزم لێنینیستیدا بەبەردەوامی پەروەردە کراوە کە جەهانی ڕۆژاوایی جەهانێکی دژبەری جەهانی لە ڕاستیدا کۆمۆنیستیە و پێویستە بەربەرەکانی لەگەڵ بکرێت و جەهان جەهانێکی بورژوازی پێویستە لەناو ببەردرێت دەبێتە میراتگری حکوومەتێک کە ئیتر شناسی ئایدۆلۆژیکی مارکسیزم لێنینیستی نیە. و البەتە نایشارێتەوە پوتین قسەیەکی یەکجار زۆر مەشهووری هەیە کاتێک کە بۆ یەکەم جار ڕەدای دەسەڵات لە یەلسین وەردەگرێت. ئەویش ئەوەیە کە پێی وایە ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت گەورەترین فاجعەی قەڕنی بیستەم بوو. ئەو پێیوانییە کە جەنگی ئەوەڵی جەهانی، جەنگی دووەمی جەهانی، کوژرانی بە ملیۆنان یەهودی لە ئوردوگاکانی ئاشویچ یا زۆر یا بۆمبارانی ئەتۆمی هیرۆشیما و ناکازاکی لەلایەن ئەمریکیەکانەوە، بەڵکە پێی وایە ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت گرنگترین فاجعەی قەڕنی بیستەمە. ئەمە بۆ پوتین هەزم نابێت و لە ڕاستیدا پوتین هێشتا نەیتوانیوە شناسێک لە خۆی وێنا بکات، شناسێک لە خۆی دەربخات. ئەو لەگەڵ ئەوەدا کە نایشارێتەوە هیچ هۆگرێکی بە ئایدۆلۆژی مارکسیزم لێنینیست نەماوە و خۆی لە بەرەی شەرقدا وەک بەرەیەکی معرفی کە ئینتیمایەک و مێنتالیتەیەکی کۆمۆنیستیان هەبوو، یعنی خۆی لەو چوارچێوەیە دەرخستووە، بەڵام نەشیتوانیوە چوارچێوەیەکی تازە و نوێ کە هەم جیاوازی هەبێت لەگەڵ جەهانی کۆمۆنیستی و هەم جیاوازی هەبێت لەگەڵ جەهانی غەربی و ڕۆژاوایی بە مەعنای مەفهومیەکەی، نە ژئۆپۆلیتیکەکەی. ئێستا نەیتوانیوە گفتمانێک ئایدۆلۆژیەک دەربخات و لە چوارچێوەی ئەو گفتمان و ئایدۆلۆژیە تازەیەدا وێنایەک لە خۆی دەربخات. لە ڕاستیدا دەتوانین بڵێن کە ڤلادیمیر پوتین وە کەسی یەکەمی حکوومەت لە رووسیا لە قەیرانی شناس و لە تەعلیقی شناستا بەسەر دەبات. ئەمە وای کردووە لە تەنیشت شەخسیەت و کەسایەتی ئەمنیەتیوی بە بەردەوامی وێنایەکی کە لە زەمیری ناخودئاگاهیدا بەهۆی ئەو شناسەی کە لێی تربیەت کراوە کە غەربیەکان دژبەری وین، غەربیەکان دوژمنی وین، ئێستا ئەوە لە زەمیری ناخودئاگاهیدا ماوە. بەڵام جاران ئەگەر لەژێر کارتێکەری ئەندێشەی مارکسیست لێنینیستیدا تعریفێکی لە خۆی هەبوو و دژبەرەکەی پێناسە دەکرد، ئێستا ئەو شناسە نەماوە و لە تەعلیقی شناستا ڕەنج دەبات.
کاکشاو مەبەستت لە دژبەر چییە؟ وڵاتانی ڕۆژاوایە، وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکایە.
ئەو پێی وایە کە ڕۆژاوایەکان دژبەری وین، ڕۆژاوایەکان دوژمنی وین. نزیکبوونەوەی ناتۆ بە سنوورەکانی رووسیا هەڕەشەیەکە بۆ سەر وین. بەڵام نەیتوانیوە لە دەلاقەی گفتمان یەگە ئایدۆلۆژیەکدا ئەو دوژمنایەتە تەرسیم بکات. لە کاتی یەکێتی سۆڤیەتدا موسەلم بوو دەیگوت ئێمە جەهانی پشتیوانی پرۆلتێرین، ئێمە جەهانی لە ڕاستیدا پشتیوانیکەری هێزی پرۆلتێرین و بەدەش هێزی بورژوازی خەبات دەکەین. بەڵام ئێستا هیچ پاساوێکی گفتمانی و ئەندێشەیی بۆ ئەو دژایەتی کە پوتین لەگەڵ غەربەتی نیەتی. لە ڕاستیدا تەنیا فۆرمی ڕواڵەتی دوژمنایەتی دوو جەهانی دوو جەمسەری بۆ خۆی حفظ کردووە. لە حاتێکدا ڕۆژئاواییەکان رووسیا بە جەمسەری دژبەری خۆیان نازانن. ئەوەی واقعیت بێت لە دوای لە پاش هاتنە سەرکاری باراک ئۆباما و گۆڕانی پلانی ستراتیژی سیاسەتی دەرەوە و ئەرجەحیەتی ئاسیای شەرقی و ئاسیای دوور بە تایبەت ناوچەی چین، کۆریای باشوور و باکوور و ئەو جێگایی کە ئەمڕۆ پێی دەڵێن تایوان کە بوو بە ناوچەی فوکووسی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا، رووسیا وەک هێزی دژبەری جەهانی ڕۆژاوایی لە ئیعتبار کەوت. ئەمڕۆ ئیتر دژبەری ئایدۆلۆژیکی جەهانی ڕۆژاوایی چینە وەک جەهانی ماویستی، وەک جەهانێکی کۆمۆنیستی. رووسیا بەمە تووڕەیە. ئەو پێی وایە کە ئەوان وەک دژبەری ڕۆژئاواییەکان لەلایەن ڕۆژاواییەکانەوە دەبێ بە فەرمی بناسرێن. من لە بیرمە کاتی خۆی وتارێکم تەرجمە کردەوە لە ڕیچارد نێدلۆڤۆڤ کە 2500 شەڕی مێژوویی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا لە جیهان بەڕسی کردووە. ئەو دەڵێت کە گرنگترین شەڕەکان لەلایەن ئەو دەسەڵاتانەوە هەڵداگیرسێن کە ڕۆژگارێک ئیمپراتوریەکی هێژمۆن بوون بەڵام دوایی لاواز بوون و قودرەتی هێژمۆنی خۆیان لەدەستداوە. ئەوان بۆەوەی کە جارێکی دیکە بیسەلمێننەوەکە هەمان ئیمپراتوری سابقن و پێویستە هەمان ڕێزی هێژمۆنیان لێبجیرێت
شر هل دایجسته هل دایجسته نه با باوری من اویکه امرو پوتین وگ میوانی برنامج بدرستی هم اجی پیکر بیانوی هاتنی ناتو با سنورکان یا اتمی بونی اوکراینا هم اجی پیدکرد زورتر بیانوی که مطلب اصلی اویکه لراستی دا او خسلتا پاوان خوازی او خیران هویتی که پوتین و هیئت حاکمه روسیه رنجی لیده بن لراستی دا زورتر حکاری سرشی ام شروع ششانن که روسیا پیشتر هرشی کرده سر گرجستان دوی 2014 جاره که هرشی کرده سر اوکراین و ام جارش که دبینین 2022 دی بجاره که تر هرشی کرده تا سر اوکراین.
زور باشه که شو ایر واشنگتن دنجی امریکا جوگرین خوصویست جوی دادن برنامه روانگا که سبارت به هرشی روسیا با سر اوکراینی هم یوانکن کالا هنگری توجری سیاسی و شاو حسینی روزنموانه. که که هر دولتان آمازشتان پی کرد طیبت من دیانه که هر دولتان باسی دکن دتوانیه برو پیش پته یا رنگ لاین یا لاین جیهانی کسانی گولاتانی که هبن که بتوانن پیشی بگرد
تنیا لاینی بساب یا بلین با همو ام شتی که روی داوه نخین سرشانی پوتین من پیم وابید زوری سستی ولاتانی زرهی زیوکو ولاتی کرتوکانی امریکا و یشتی اروپا لاهن دگوار دا بتایبت لرابردو دا بنسبت کرایمه و بتایبتی استا که پریزیدنت بایدن لسرکاره بوته هوی اوی که پوتینیش ام اجازه بخوی بدا که وحابرات پیشه یعنی هر همو هلکه که نخی نصابتی هیزو وزویان اقدی پوتین من پیم وابه بشکی لخطاکش دگره توسر روژاوه که وحا هلویستی گرتو لسن نیسال رابردو ده برانبر با روسیه که پوتینی توشی او رزکیه بردو که وابیر که تو که دتوانه او کارانه ادامه بدا یا ام دزرجانه ادامه بدا اوی که آیا دتوانه دریجه بدا و هر آوا برات پیشه لانی پیش شرکه خو منمان من بو خوم شخصا نم دتوانه اما پیش بینی کم بلام استانا زور بدرمیایی و پیش بینی نکم نا روسیه پوتین نتوانه آوا ادامه بدا لانی کم او حود روژه را بردو او من پیده سلمینه که هفته گذرا ولا دسپیکی شرکه نخیر زیانی یک دنگه و یچیتی کی کمینی سیاسی معنوی و بگره لوجستیکی و نظامی و سیاسی پیک هاتو بدجی پوتین و روسیه زکوا بو پوتین نتوانی هر وا دریج بدا بروا امرو آلمان یکم دبی استا بدستیان گیشت بی یا نگیشت بی یکم پشتیوانی لوجستیکی خوی گهنده اوکراین و زوربه ولاتانی دی کشهر بوشیویا امرو پاشای بلژیک سر وزیرانی بلژیک وزیری دره و وزیری برگری بلژیک کوبونوی هم بوا پارلمانی اروپا کوبونوی هم بوا سرانی یچتی اروپا کوبونوی هم بولی یک دروژی را بردو در بروکسل بگشتی اوانه بشیویی که کموینه یک دنگ لسر اوی که پشتیوانی لأوکراین کن و برامبر با پوتین را وصن زاکوابو مادم یکیتی که جیهانی نه تنیا اروپایی بلکه جیهانی به دیجی پوتین هیا من پیم وابه پوتین نتوانه ایتر ها و ادامه بده دگل اوی که اوش من لبیر نزی کومل یک بریاری زور گرینگ دراو لو چند روشه ده به دیجی روسیا به دیجی روسیا و هیئت حاکمی لا جمال وخصنا سر روسيا لا لمسالي مالي لمسالي نظامي تناند لأصلي ورزشي ده لأصلي ورزشي ده روسيا كتوشي جمالو بو كوابو روسيا كان خلق روسيا من في وابي زور زودا زانن كا بوتين توشي چه هچالي كي كردون چه ججاو چه زنگي توش كردون من في وابي روسيا كان دانه بلأصلي جهاني ده بجين وكو شارو من ديكي جهاني بجين كوابو نارضایتیه بدوای او مو گمارو ام یک گرتویه که لعاصی جهانی ده برانبر بر روسیه بونی هیا را نارضایتیه کننی و خوش دست پردستینه تایستان نزیک به 6000 کس جیرا و لعروسیه بشه براستی پوتین چند هزار کسی دیگه ده گریه پوتین چون ده توانه بر با نارضایتی بربرینی خلقه که لنی و خوب بگریه اول حالا بده با یجیتی اروپا و با رجاوه و با رجاوه و زلیه زکان دنیا بتایی بتی با اوانه که شوین دانرن لعاصی سیاسی لجهان ده با انزور آسانه که هنده که پشتیوانی لبزوتنوی زماوری و نارضایتی و خوبشاندان و بربرکانی لنی و خوی روسیه بکن بکەن. جاکەوە بوو مەیدانێکی دیکەی بەربەرەکانی دەگەڵ رووسیە نە تەنیا بێجگە لە ئوکراین بەڵکو نیێو خودی رووسیەیەوە ئەوە ئەمە لێرەدا هەرچەند ناڵم بەو ئەندازەی کە دەتوانن یا بەو شێوەی کە بەڕاحەتی دەتوانن یارمەتی ئوکراینەکان بدەن دەتوانن یارمەتی دژەبەرانی رووسی لە نێو خۆی وڵاتیش بدەن بەڵام ڕێگاکان هەیە بۆی کە بتوانن پوتین لە نێو خۆی وڵاتیشدا بە جۆرێک ئاچماس بکەن. جاکەوا بوو چه لروی نیو خوییوه؟ چه لروی ام دیسکورسی که ام فضایی ام بستینی که لعاسی جهانی در بدیش روسیه دستی پیک کردوه و او بر یارات هایی که ناتو یچیتی اروپا ولاتی گرتوکانی امریکا گرتویانه تبر که حتما دیجی پوتین راوستن من پیموی پوتین ناتوانه تا سر هر آبرات پیشه و دوام نهینه.
کاکشاهو رنگ برستان چونه؟ دتوانیه به امان زکانی خوی بگرد؟
هر وقت کاکاو دروسی اماجه پیک کرد بە محلەکانی جیهانی ڕۆژاوایی بەخواستەکانی رووسیا بەخواستە نامەقبول و نامەعقولەکانی رووسیا تووڕەیەکی لە نێو پوتیندا ساز کرد و ئەو بێمەحەلیانە بەتایبەت لە پاش ئەوە کە جێگە و پێگەی خۆی لە نیزامی نێونەتەوەیشدا لەدەستدا رووسیای تحریک کرد کە بە جۆرێک ئەقدامێکی نیزامی بکات بەڵکە بتوانێت سرنجێک بۆ لای خۆی ڕابکێشێت. بەڵام ڕێک معادلەکە پێچەوانە بۆتەوە. ئێستا نە تەنها ئەو سرنجا نەگەڕاوەتەوە سەر رووسیا بەڵکە یەک گرتووتری کردو جیهانی نێونەتەوەیی بەدژ ڕووسەکان. ڕووسەکان پێیان وابوو بەهێرشکردنە سەر ئوکراین ڕەنگە پێی چینەکانیش بۆ تایوان بکێشن. بەڵام چینەکان بە هیچ شێک نەکەوتنە نێو ئەو داوە و خۆیان لە هەر جۆرە شەڕ و کێشە و گرمەیەک بەدوور گرت. لە ڕاستیدا رووسیا بۆ چینەکان تەنیا کەرەسە و کارتێک بوو بۆ دژایەتی لەگەڵ ڕۆژاواییەکان و بۆ پەرەی هێژمۆنی خۆیان. لە ڕاستیدا بەسەر قاڵکردنی رووسیا بەشەڕ لەگەڵ ڕۆژاواییەکان و ڕۆژاواییەکان لەگەڵ ڕووسەکان چینەکان فراغ و بەستەرێکان بۆ فراهەمە کە بتوانن پەرەی بە هێژمۆنی ئابووری و اقتصادی خۆیان بدەن. بۆیەش بە باوەڕی من رووسەکان تووشی ئیشتبای معادلاتی لە زۆر بواراندا بوون. بۆ وێنە ئەوان پێیان وابوو بە 48 ساعت دەتوانن کیف بگرن و بتوانن سقوط بە دەوڵەت بێنن. لە کاتێکدا ئەمەوە دەبینن ڕۆژە حوتەمە ئەوان نە تەنها نەیانتوانیوە کیف بگرن بەڵکە حتا نەیانتوانیوە خارکیفیش بگرن. تەنیا یەک دوو شاری بچووکە لە جنوبی لە باشووری ئوکراین ڕاهێرشیان کردو یەک دوو شاری چکۆلەیان گرتووە. ئەوە لە کاتێکدایە کە بەپێی ئامارەکانی کە وەزارەتی دفاعی ئوکراین داناوە تەلەفاتی چێکجار زۆر لە نیزامەکانی رووسیا بەجێماوە. رووسەکان دوو لێککەوتە دەتوانێت لەو نێوەدا ڕووی بدات. لێککەوتە یەکەم ئەوەیە کە رووسەکان بەو قەناعەتە بگن کە واز لە شەڕ بێنن و زەرەر لە نیوەش بگەڕێتەوە باشە. ئەمە لێککەوتەی یەکەمە. ئەمە دەتوانێت بە مانای سقوطی سەرساماوەری پوتین و تێکشکان و تێقرمانی هەیمنە و کەسایەتی پوتین حتا لە نێوخۆی ڕووسەکانیشدا بێت. لەبیرمان نەچێت ئەگەر چی لە نێوخۆی رووسیەش دژایەتی و دوژمنایەتی لەگەڵ سیاسەتەکانی رووسی هێرشکارانەی رووسیا بۆ سەر ئوکراین هەیە، بەڵام نەزەرسەنجیەکانی جیهانی نیشانیان داوە کە هەر کات رووسیا و شخصی پوتین بڕیاری داوە و هێرشی کردووەتە بۆ وێنە کاتێک هێرشی کردە سەر گورجستان یا 2014 هێرشی کردە سەر ئوکراین و کرێمەی داگیر کرد، لە نێوخۆدا مەحبوبیەتی لە نەزەرسەنجەکاندا هەڵکشا. یعنی لە ڕاستیدا ئولتراناسیۆنالیستەکان، چەپەکان، چەپەلێنینیستەکان و ناسیۆنالیستەکانی رووسیا حمایەتی سیاسەتەکانی ڤلادیمیر پوتین دەکەن. ئەوەمان لەبیر نەچێت ئەگەر چی ئەعترازاتی ناوخۆیش هەیە، بەڵام ئیدامە نەدان بەشەڕ و درێژە نەدان بەشەڕ و تەسلیم بوون بە خواستەکانی جیهانی لەلایەن پوتینەوە سقوطی سەرساماوەری پوتینی بەدوودادێت. ڕێگای دووەمەوەیە کە پوتین درێژە بەشەڕ بدات و ئەو شەڕە درێژە پێبدات. درێژەدانی ئەو شەڕە دەتوانێت خوێنبارترین یەکەوتەی لێ بکەوێتەوە. بەڵام ئەوەی کە ئایا رووسەکان دەتوانن بەو ئاکامە دڵخوازەی خۆیان بگەن، من پێم وابێت قەتئەن ناتوانن، بەهۆی ئەوەی کە ئەو ئابلۆقانەی کە خراوەتە سەر رووسیا ڕەنگە زەرفی یەک دوو مانگی ئایندە نەتوانن کارتێکەریان لەسەر رووسیا هەبێت، بەڵام لە درێژخایەندا ئابووری رووسیا وێران دەکەن. بەهۆی کە ئەساسان رووسیا وڵاتێکی سەنعەتی نیە، وڵاتێکی پیشەیی نیە. زۆرترین داهاتی رووسیا لە ڕێی فرۆشی نەوت و گازە. تۆ کاتێک فرۆشی نەوت و گازی رووسیا تەحریم دەکەی، مەجالی فرۆش لە نەوت و گازی رووسیا دەبڕی و هەروەها دەسترسی بانکەکانی رووسیا بە سیستمی سویفت قەطع دەکەی، تۆ لە ڕاستیدا رووسیا ئیزۆلە کردووە. ئەوە وێرانبوونی رووسیا پێوەی لە هەمان کاتدا ئابلۆقە بۆ سەر هەیئەتی حاکمە بلۆکەکردنی پوڵەکانیان لە بانکەکانی نێونەتەوەیی و بڕینی مەجالی دەسراگەیشتن بەو پوڵانەی کە لە بانکە نێونەتەوەییەکان و لە بانکە جیهانیەکاندا. لە تەنیشت ئەوەدا ئەو جۆرەی کە
من امرو اگادات بوم اویکا نونران یچتی اروپا و شخصی پوریستانسونیش لا شرقی اروپان و بریار اویکا اوانه جنگنده و حتی باس لوکرا وکا رجی چی زور لفروکوانکان اوکراینی استالا لهستان یا لاستونین و بریار اوانه جنگنده هم پی بدرید و من پی ما بی او چکو چولای که دگات دس اوکراینکان لچن روژی آینده دا معادلاتی شر دا گورید و احتمالی وی هیکا بشکلی که جنونامیز پوتین کلگ لچکی هسته ایشور بگرید بلا برچاو گرتین یا و آماده باشی که داویتی بلام لهر حال من پی ما بی آکامی او شرا زوالی امپراتوریتی پوتینی بدودادید جهان مجالی هجمونی مطلق با روسیه نادد.
روانگه برنامه یکی هفتانه تیشک دخات سر لعنکانی سیاسی و دوخی ما فکانی مروورو داو جیاجیکان لکردوسانی ایران دا. ام برنامه همون روژانی چوارشما که اجمیر نو نیوی سر لبیانی بکاتی روشالاتی امریکا لرادیو دنگی امریکا و للاین صلاحی پیروتی او کشکش دکرد. هر و حال مالپارو فیسبوک و یوتیوبی دنگی امریکا و بلاو دکرد و.
که که او گلی لینی ابورکی چاویلی بکی اروپا نیازی به گاز چی زوری روسیا هیا که ابو روسیا لباری ابوری و عادتوانی زخط بخاطر سر اروپا هیا تا استا حلویست یکیتی اروپا برانبر به روسیا چون بو ایو که هر دولتان لروپا دجی
درسته باسی نفت و گاز للای روسیا و کارتی که فشار لدست پوتین دایا بلام ایتالیا بریاری راگرتنی کرینی نوتی روسیه داو لالجزایر دکر لو بولا یعنی پیمانوانه به اگر چون نفت و گاز لدست روسیه داو ایدی اروپا هیچ درتانه هیدی که اینیا مثلا بوناتوانه لبا کوریا افریقا نفت و گاز بینیا بونه توانه لروشخلاتی نیا وراز لحاپیمانکانی روشاوایکان وکو سعودیه بونه توانه لیوی بینیه من نالم بست موانی خو فروکن نیا لروسیه بنیشه نفت برگریب که و بیا لعور باید بگو من پروژه یکی قرصو گرانه بلا موانی کنه بیه وانی که نکره یعنی اگر یه چیتی اروپا اگر روش آوا من آوا بلام اگر دموکراسی روش آوایی بریاری داره برانبر به استبدادی شرقی اورینتال دسپوتیسما که استا نیونرکی و رابرکی پوتینا نمادکی پوتینا بیهوی راوستی بربرکانی که من پیموانیه باسی وزاشتی که اونده محال بی بو یچیتی اروپا که نتوانه لباکوری افریقایی لحد لروشلاتی نیوراز دا زیگره و بو خوی پیدا که هر چند زمان دا چیشه بلام امکانی اوی که بتوانه ام چیشه بو خوی حلکه لنماوی که یک جار زوریش دا بلام لچند سالی دا خاتو دا پی مویده توانه او کارب که او مجاله ناده با پوتین که لکارتی وزا با دجی یچیتی اروپا و یاد دنا وزا ببیتک هتا لی زورک من پیموانی رجاوه ام مجال به روسیه بدا
کاکشا هوا گبین سلانی چی دیکت کردانوی چی با سر ایران یا با سر کردستانی ایران دوی یا خل چی امت چون چالو مسئله دکت دزانن که روسیا یشک لزل هزکانی جیهانه لو سردمه دا که سردمی تکنولوژیا سردمی دیپلوماسی زور ولاتان باسی دکن ولاتی چی گوری وکو روسیا هرش دکات سر بابلین دراوسی چی خوی خلچی کل کردستان ایران اما به چواتا گورده گری
این فیما بیا اما بشیوی چی میجویی لگل ام برینا دجین هرشی دا جیرکاری هرشی توپ و کمپاره و فروکه و موشک من لبیر ما سال 58 اوکاتی که هرش دکرت سر کردستان باشم لبیرا بشه چی یک جار زور لو مالانه جیران من بخونپاره و به توپ را که او کاتی لداشامزیدی محبت را لیانددن اما زور یک لجیران کن من کجران جنو و مندال و پیر و جحل و حتی مجالی دفنی وانج نبو اوانیان لحساری مزگوتکان دناشت اما لگل ام هیرشا قرسا لگل ام برینا لگل ام خوانا لگل جستای ما هموی اوانی پیو دیاره و اما او باش ترکتکن بویش من پی موابیه کرد زور باش لبرینی اوکراینی کندگا زور باش لو زامو لو ایشه دگات بچاوی حسرتی شوا دروانیت او چشه که استا لا اوکراین سری حال داو بطیبت اما بحکمی او تجربه میجویی که همانا قد ناخوازین و قد ارزونا که این هیچ گلی کیج نتوی دا جرکار که رشی بوب کد هیچ جنو مندالک بکویت بر رهیلی موشک و توپ و قمپاره و گلی
داجير كير بلام هميشه بحسرتي شو تاول ودكين كا امره مو جهان كوكا وريكو تو ويقرتوبو بو پشتيواني كردن لقالي روسيا لكاتك دا اما انفال كرين اما سني خيناوي من هبو اما هلب جمان هبو کس دنجی می نبیست و او با ما هسته که تالو نخوش و نستالوژیکی غمباره
که کوا ایوا چونی دبینین با پیامی ام شرایه هرشی روسیا و سر یوکراینه که لبران برویدن لبران برهز براور نکری هزه که یعن هر اوی که کاکشاو آمازویش بیدا کردوی شورش او هرشی که للان کمار اسلامی کروا پیامی که با خلچی کردستانی ایران دبتسی
بله من لشان روزی رابردوش ده هر لروزی کم و لرستی ده خم یک لکرد و تو مسیری خم خلب جارد و اما وکو کرد میجومن میجوی چه خنابیه پر ل قربانی و خبات و برخودان و مقاومت کوابو ل هر جایی که ام دنیای ده ل برانبر ده جیرکاری و تجاوز و ظلم ده برخودان و مقاومت هب من دقل برخودان هکم من دقل مقاومت هکم من دقل خبات هکم وکو کردی کوابو شتکی زور عصاییه رو که کاکشاوش فرموی ایما وکو کرد پشتگیری او گلب تین که لبرانبر دا جیر کریک زوردار اک دا خباتو برخودان دکا یکم اوی که لبیر ما بده توانین لبرابر زلهیزی که وکو روسیه دا که خوانچکی اتومی و اندامی دائمی شورای امنیتا هیزی که یک جار پشتو بیساب گوری هیا اما دتوانین مقاومت کن دتوانین برخودان کن اما درسی که ایما نابی لوانی ور بگرین اوان نبی لما ور بگرین اما لما یجعو مقاومت برخودان دکن بلام اما دو پاتی دکین و ام ام وینایا دو پاتی دکین و او درس بو خوما نکتی دی کلو باری و پیم خوشو لاخری دا عرستم کم اوی که اما مسیری درست من لبیر نابی بچیه من دگل مسیری دموکراسی من دگل مسیری ما فی مرو من دگل مسیری سروریم و سروری نتوی و دگل او آزادی و بهاد زهان شمولانم که مروف بهای بوده مروف قربانی بوده و کوابو اگر لاین یک جاو لاین دحر حد لاین یک بیر گرینگ نیه او رو روسیه یا دوین ترکیه بود دولتی ترکیه بود هر کسی که بیه به ام بها مرویانه پیشل که اما دبیل بلساب بدجی راوستین محکومی بکن بوی من پیموا به شر اوکراین روسیه دا و هرشی روسیه بو سر اوکراین ده توانه لنهایت ده بقانزانزی کرد تاوبه و به تایبتی کرد لئیران چون بمانه و نمانه و کمار اسلامی بارمتا وکو اسیره که دستی روسیه یه هاتو لزور رو اونده که روسیه لونه وده داشکه کمار اسلامی شیم پیه وداشکه و او خبره که خوش بو کرد لروشوات
اوه چی کرد ما ماو بو کتای پروگرام کک شهو اگه با کرتی ولام بده و لدنیا استاده که امکانی پیوندی گرتن یک زار زوره لجیان یک دکه زور زار باز دکه که بید لروی دیپلوماسی و بید لروی تالورنس و بید اما ات پیامی چی بگشتی با خلچی نوته دگه که او همو امکانه لنیوان بابلانی اولاتی گرتوکانی امریکا و ولاتانی روژاوا و روسیا ده های بلام لنکاو ولاتی خوی ده های اوا با جیان نشان بداد نشانی سرکوتنی و تویجو دیپلوماسی یعن هر اوی که لسرطا ده هر دولاتان باستان کرد تقرات سرکساتی یان سیستمی حکومتی روسیه.
من پیما به زور فاکتور کارتی کری لسر و دوخه هیا. بلام من پیما به عاملی کلتوری، عاملی فرهنگی دتوانی کارتی کری که یک جار زور قولی هبید. اگر اما بتوانین برای چی فهیم، برای چی تیگیشتو پیگیشتو، برای چی که خوان زینی چی اعوالو، خوان زینی چی عقلانیه، بر هم بهینین دتوانین هم اوی که سنگری بر خودان هم اوی که برای مقاومت بهیس بکین و هم اوی که دتوانین هیوادار بین به اوی که کلتوری ملهوری و کلتوری تجاوزکاری و داجیرکاری نتوانی هجمونی پیدا بکات و ببیت کلتوری که لاواز نظامی نتویده
دوانی ویتت چه که کاوه او پیتانوه لو نیوه دار به گفتگو به دیپلوماسی زیادر سرده که یعن حتما دوی به زور بدیا بشی وی لشکری به بوی که روسیا پاشک شب کن
نه بشی کتایکی هر دو بیت گفتگو بلان بشی یکمکی بش شر بود دستی پی کردو کوابو مشاره ایده اما پیدا دکا تا گهت زیگایی که ایدی پوتین ملکتی گفتگو ده بیه زا لاینکان چون او شره خو به کوتای نیه نه نتوانی به کوتای بیه مثلا اخه اگر بلین هر شر یعنی چی یعنی روسیه دی اوکراین داجیر دکاو دنیاش به دنگ ده به نه شتیوانی نیه دکاو بو بربرکانه که برانبر به روسیه هر وقت دریجه ده بیه لیره ده دونیام لوی که روسیه پاشک شده که روسیه سروری اوکراین رزی بوده ده نیو ده گرته و دواه و بلام آیا امیش تارا دوباره هر ایدامه ایده بخو نرس نینی روز یعنی جیهان او بشل جیهان که یکی گرتو و با دیجی روسیه خو به هیوانی روسیه دا جیر که که بو هر دکا با گفتگو لنه دا با گفتگو تاو دبه
راستی هر دو لاتان دکم که که هنگری توجری سیاسی اروه شاهو حسینی روزناموان بو بشلاریتان لرانگه دا
سپاس بایوش
جوگرین برایس حتی نکوتای بابتی امزاری رانگه تا حتوی دابه تو بابتی چیگی که بمینن با اسلامت ایره واشنگتونه دنجی امریکا